Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Ilie Panaite.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ocazie de studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Mă bucur că și în seara aceasta suntem împreună și avem privilegiul să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. Avem ocazia să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Avem ocazia să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Și mai presus de toate, avem ocazia să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu tot ceea ce ne este necesar pentru viața noastră prezentă și mai presus de toate pentru viața noastră viitoare. Însă aș vrea să vă pun o întrebare. Cum îl cunoașteți pe Dumnezeu? Ce cunoașteți despre Dumnezeu? Sau îl cunoașteți pe Dumnezeu cu adevărat? Atunci când sunteți în vreo împrejurare dificilă a vieții, atunci când sunteți la strâmtorare, ce metodă folosiți pentru a afla care este voia lui Dumnezeu? Vă duceți într-o călătorie lungă și obositoare ca să vă spună cineva care este voia lui Dumnezeu pentru dumneavoastră? Deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la întâmplare și unde ați pus degetul acolo, pe textul acela, îl considerați ca fiind voia lui Dumnezeu? Ce metodă folosiți pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu? Vă puneți anumite semne? Dacă se va întâmpla cu tare lucru, înseamnă că lucrurile vor sta așa. Cum îl cunoașteți pe Dumnezeu? Care este cea mai bună metodă de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Dacă ne uităm la ceea ce ne spune Biblia, cu siguranță, cea mai bună metodă de a-L cunoaște pe Dumnezeu este aceea de a ne ruga lui Dumnezeu, de a studia Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru că atunci, cu siguranță, vom ști care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Ne vom orienta după realitățile prezente în care ne desfășurăm viața, vom asculta glasul lui Dumnezeu cu atenție, vom studia Cuvântul lui Dumnezeu și vom interpreta Cuvântul lui Dumnezeu în contextul în care ne desfășurăm viața. În seara aceasta aș vrea să vă invit să privim la istoria unui om renumit din istoria poporului Israel. Viața unui om cu răsunet în experiența poporului Israel. Numele lui este Samuel. Samuel ajunge să fie profetul lui Dumnezeu într-o anumită împrejurare a vieții. Starea națiunii nu era una foarte plăcută, mai ales starea preoților. Însă părinții lui Samuel, Elcana și Ana, se duceau în fiecare an la Silo, la cortul lui Dumnezeu, aduceau jertfe lui Dumnezeu, își îndeplineau cu credincioșie datoria și pentru că Ana nu avea copii, într-un an se roagă la templu, se roagă la cortul lui Dumnezeu, își varsă sufletul înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, dă-mi un copil și dacă va fi de parte bărbăteasă, îl voi închina Domnului. Făcea lucrul acesta pentru că cealaltă soție a lui Elcana, Penina, o înțepa. Probabil o dojenea sau, cine știe, i-a aruncat diverse vorbe neplăcute, nedorite, jignitoare la adresa faptului că nu avea copii. Și de aceea Ana vine și se roagă lui Dumnezeu stăruitor, fierbinte, pentru un copil. Dumnezeu îi ascultă rugăciunea și îi dă un copil. Și apoi Ana hotărăște să ducă copilul înaintea lui Dumnezeu. Îl duce și îl prezintă lui Dumnezeu într-un anume context, un context cu totul și cu totul neprielnic pentru educația unui copil. Care era realitatea în care se petreceau aceste lucruri? Citim în 1 Samuel, capitolul 2, versetul 12, că fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. iar acești oameni erau preoți. Iată care era felul de purtare al acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu trei coarne, o vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa, dă pentru preot carne de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Istorie și un comportament de-a dreptul șocant. Existau anumite reguli după care trebuia să se desfășoare acest ritual al aducerii jertfelor. Erau reguli pe care Dumnezeu le-a dat prin Moise poporului Israel, iar acești oameni aveau obligația și datoria față de orice închinător să respecte rânduielile stabilite de Dumnezeu, pentru că acelea nu erau niște jertfe aduse unor dumnezei păgâni, ci erau niște jertfe aduse lui Dumnezeu. Închinătorul trebuia să aibă o anumită atitudine și le aducea cu un anumit scop înaintea lui Dumnezeu. Însă, în contextul acesta, Ana hotărăște să-și ducă copilul, să-l ducă pe Samuel, la cortul întâlnirii. Să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l predea lui Dumnezeu. Vârsta probabil era 5, 6, 7 ani. Comentatorii calculează vârsta aceasta în funcție de anumite împrejurări. Însă cert este că vârsta era una destul de fragedă. Nu era o vârstă extraordinar de mare, nu era un om matur, era un copil care este dus și consacrat lui Dumnezeu. Ce putea să învețe Samuel acolo, la cortul întâlnirii, la Silo, la locul în care se descoperea Dumnezeu? În 1 Samuel, capitolul 3, de la versetul 1, citim că tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Iele. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. E de mirare că se spune așa ceva despre descoperirea lui Dumnezeu. La locul acela, în locul acela, trebuia să se descopere Dumnezeu. Aceasta era motivația pentru care oamenii veneau acolo să-L cunoască pe Dumnezeu, aduceau jertfe, voiau să asculte glasul lui Dumnezeu, veneau cu problemele lor înaintea lui Dumnezeu, le așezau înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu trebuia să-și descopere aprobarea sau dezaprobarea înaintea lor. Iar preotul avea obligația să interpreteze răspunsul lui Dumnezeu pentru oameni. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și mă întreb la ce mai veneau oamenii acolo, ce mai urmăreau oamenii, ce mai doreau. Și totuși, Ana este ascultată de Dumnezeu. Nu i-a răspuns prin gura unui preot de acolo, ci i-a răspuns direct, pentru că Ana a venit și și-a vărsat sufletul înaintea lui Dumnezeu. Dar în istoria biblică, citim mai departe, că tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi. Nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Da, Eli nu mai reușea să facă față situației. Era înaintat în vârstă, ochii îi erau tulburi, iar mai departe citim că Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă, și a alergat la Eli și i-a zis, iată-mă căci m-ai chemat. El i-a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și culcă-te. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și i-a zis, iată-mă căci m-ai chemat. El i-a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și i-a zis, iată-mă căci m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și a zis lui Samuel, du-te, de te culcă și dacă vei mai fi chemat, să spui. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat, l-a chemat ca și în celelalte dăți, Samuele, Samuele, și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă. Probabil că Samuel avea vârsta aproximativ 12 ani, atunci când a fost chemat de Dumnezeu. De ce l-a ocolit Dumnezeu pe slujitorul său? De ce nu i s-a descoperit lui Eli, care era mare preot? De ce nu s-a descoperit fiilor lui Eli, care erau preoți și care aveau experiență? De ce se descoperă Dumnezeu tocmai unui copil, unui tânăr, care este adus și consacrat acolo, la cortul întâlnirii, consacrat înaintea lui Dumnezeu? De ce l-a ocolit Dumnezeu pe slujitorul său? Copiii lui Eli aveau un comportament greșit față de popor. Ei nu respectau rânduiala stabilită de Dumnezeu. Ei își urmăreau interesele lor personale, luau ce voiau, jertfele nu le mai considerau ca fiind sfinte, se purtau așa cum le plăcea lor să se poarte. Aveau un comportament de-a dreptul jignitor la adresa poporului, la adresa jertfelor și mai presus de toate, era un comportament batjocoritor la adresa lui Dumnezeu. Iar Eli, având cunoștință de toate aceste lucruri, nu le adresează o mustrare care să schimbe comportamentul, ci îi dojenește într-un mod atât de blajin, atât de calm, atât de blând. Nu, copii, ce aud eu spunându-se despre voi nu este bine. Faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Nu le reproșează și nu-i somează să-și schimbe comportamentul. Comportamentul lui Eli nu era nici al lui prea bun, pentru că nu știa nici el cum să interpreteze închinarea oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Atunci când Ana vine și se roagă înaintea lui Dumnezeu, știți cum interpretează Eli rugăciunea Anei? În 1 Samuel, capitolul 1, o vede pe Ana rugându-se acolo înaintea lui Dumnezeu. Citim că Ana vorbea în inima ei, numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beată. Și i-a zis, până când vei fi beată? Du-te de te trezește. Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei. N-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, căci învărsam sufletul înaintea Domnului. Ana își varsă sufletul înaintea lui Dumnezeu, iar Eli interpretează gestul acesta ca fiind gestul unei persoane îmbătată de alcool. Era posibil așa ceva? Da, sigur că da. Dacă Dumnezeu nu s-a mai descoperit de multă vreme poporului, era de la sine înțeles că comportamentul lor era unul care trebuia să fie interpretat într-un anume fel. Ei nu puteau să se poarte altfel. Interpretau totul după propriile lor sentimente și nu după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu mai aveau nicio descoperire din partea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îl ocolește pe slujitorul ales și alege pe altcineva. Îl cheamă pe Samuel. Și cum îl cheamă pe Samuel? Cum poate să-i vorbească Dumnezeu unui tânăr, unui copil? Am spune, dar n-are experiență. Cum să îi se descopere Dumnezeu unui om fără experiență? Poate Dumnezeu să vorbească prin cineva care nu cunoaște toate lucrurile așa cum le cunoaștem noi, cei maturi? Poate Dumnezeu să vorbească, să transmită vreun mesaj printr-un copil? O, sigur că da. De ce îl alege Dumnezeu pe Samuel? Cu siguranță, viața lui Samuel este una care merită să fie urmată. Comportamentul lui este unul care merită să fie ascultat, să fie aplicat și să fie trăit, pentru că Samuel este omul care își înțelege foarte bine datoria. Este omul care nu stă comod în patul lui și liniștit în banca lui și își vede el de treburi. Atunci când îl cheamă glasul lui Dumnezeu, el interpretează că este glasul lui Eli. Și îl cheamă de trei ori și de trei ori, de fiecare dată, Samuel se scoală din locul lui, se duce la Eli și îi spune lui Eli următoarele cuvinte. Iată-mă, m-ai chemat, sunt aici. Samuel nu stă comod, nu spune, uf, iar m-a chemat. Ce vrea? E miezul nopții. Ce nevoie mai are? Doar mi-am împlinit slujba cu credincioșie. Ce vrea de la mine? Nu pot să-i ofer ceea ce are nevoie, pentru că e târziu, e noapte. Samuel nu gândește în felul acesta. Samuel se scoală, se duce la Eli și îi spune lui Eli, iată-mă. M-ai chemat. Sunt aici. Sunt gata să-mi împlinesc orice slujbă mi-o încredințez. Chiar și în miezul nopții. Apoi, în al doilea rând, descoperim în viața lui Samuel supunerea față de voința lui Dumnezeu. El îl învață ceva. Recunoaște totuși că Domnul îl cheamă pe Samuel. Recunoaște că Dumnezeu l-a ocolit pe el, marele preot, omul cu experiență. Și acum Dumnezeu urmează să se descopere unui copil. Și îi spune așa, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Iar Samuel se duce, se culcă, și este gata să asculte glasul lui Dumnezeu. Când este chemat, repetă cuvintele pe care i le-a pus Eli în gura lui. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Este omul care are inima deschisă spre datorie. Niciodată nu s-a întâmplat să fie neascultător față de ceea ce știa în mod lămurit că este de datoria lui. Niciodată nu și-a neglijat datoria, ci de fiecare dată a fost ascultător și împlinitor al datoriei lui. Era întotdeauna gata să-și împlinească datoria, chiar dacă era foarte dificilă. Dumnezeu îi transmite un mesaj și îi spune, uite, casa lui Eli va suporta următoarele consecințe din cauza neascultării și nesupunerii față de glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi mai transmisese un mesaj lui Eli mai înainte, printr-un om al lui Dumnezeu, dar acum îi vorbește și prin Samuel, pentru că Samuel este omul care urmează să transmită mesajul lui Dumnezeu. Îndeplinirea datoriei este o caracteristică a adevăratei evlavii. Citim în istoria biblică și despre viața lui Avram. Atunci când îl cheamă Dumnezeu să-și aducă fiul ca jertfă, Avram este dispus, îl ia pe fiul lui, îl duce ca jertfă, călătorește 3 zile, îl pune pe altar și e gata să-l sacrifice, pentru că Dumnezeu i-a cerut lucrul acesta. Însă Dumnezeu îi răspunde și îi spune, stop, acum știu că te temi de Dumnezeu, oprește-te. Ai ajuns la punctul final al testării experienței tale personale. Neascultarea însă de glasul lui Dumnezeu ne ține în afara împărăției lui Dumnezeu. Nesupunerea față de voința lui Dumnezeu ne va ține departe de împărăția lui Dumnezeu. Citesc în istoria biblică viața lui Moise și viața lui Aron. Oameni care trăiesc o experiență specială. Dumnezeu, prin mâna lor, eliberează pe Israel din robia Egiptului. Prin mâna lor îi conduce timp de 40 de ani prin pustie până la hotarele țării Canaanului. Și atunci când trebuie să intre în țara Canaanului, Dumnezeu le spune stop, până aici. Voi nu veți intra în țara Canaanului. Păi de ce, Doamne? Pentru că nu m-ați sfințit, n-ați ascultat. A fost un moment în viața lor când ei nu au ascultat de Dumnezeu, când ei l-au lăsat pe Dumnezeu pe planul 2. În fața poporului, când nu l-au sfințit pe Dumnezeu înaintea poporului și pentru această faptă de neascultare. Și Moise și Aron coboară în mormânt. Sunt așezați în țărâna pământului. Niciunul dintre ei nu vede țara promisă. Nu ajung în țara Canaanului pentru că ei nu au ascultat de Dumnezeu. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Mărturia cu privire la viața lui Samuel este o mărturie atât de vie, atât de puternică, o mărturie care ne transmite un mesaj. Aș vrea în seara aceasta să vă invit, iubiții mei prieteni, să spunem împreună cu Samuel, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Pentru că de multe ori viața noastră este departe de cuvântul lui Dumnezeu. Ne mai mirăm că Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciune. Păi sigur că da, dacă noi ne urmăm propriul nostru drum, dacă noi nu mergem la locul în care ne cheamă Dumnezeu, dacă noi nu deschidem cuvântul Scripturii ca să aflăm voința lui Dumnezeu pentru noi, dacă noi nu ne rugăm, dacă noi nu trăim ceea ce învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, cum să ne descopere Dumnezeu mai departe? Dacă noi ne depărtăm de drumul pe care Dumnezeu l-a așezat în fața noastră, pe care l-a luminat cu suficiente dovezi, ne punem întrebarea de ce nu ne răspunde Dumnezeu? Pentru că noi suntem cei care ne-am depărtat de Dumnezeu. Comportamentul meu s-ar putea să fie bazat doar pe interese personale, doar ce vrea inima mea, nu ce vrea Dumnezeu. Îmi place mie, așa făceau fiii lui Eli, se duceau și înfigeau furculița în orice, în carnea din jertfe, luau ce apucau, pentru că așa voiau ei, nu pentru că erau dispuși să respecte cuvântul lui Dumnezeu. Poate că uneori nu ne place ce ne spune Dumnezeu. Poate că uneori mustrarea lui Dumnezeu este atât de aspră și atât de categorică încât va dezrădăcina gânduri, va demola comportamente, mă va face să-mi schimb atitudinea, să-mi schimb vorbirea, să-mi schimb privirea, să-mi schimb caracterul, iar eu nu vreau lucrul acesta. Nu uitați, păcatul unui singur om este acela care atrage nenorocirea asupra întregii comunități. Citiți istoria lui Acan, pe care o găsim în Iosua capitolul 7. Acan este unul dintre oamenii care luptă împreună cu ceilalți israeliți la cucerirea Canaanului, la prima cetate, la cucerirea Ierihonului. Și porunca era ca totul să fie dat spre nimicire, nimic din ce aparținea Ierihonului nu trebuia să fie păstrat. Așa a poruncit Dumnezeu. Era prima jertfă care trebuia adusă în țara Canaanului, iar Ierihonul trebuia nimicit cu desăvârșire. Și Acan vede în prada de război câteva lucruri materiale care strălucesc pentru privirea lui. Întinde mâna, le ia, le ascunde. Și când se duc la cucerirea următoarei cetăți, se văd înfrânți de către vrăjmași. Cum așa? Ierihonul l-am luat fără să atingem cu vreun deget vreunul dintre zidurile acelei cetăți întărite, iar acum dăm dosului în fața vrăjmașilor, nu se poate lucrul acesta. Și Dumnezeu le spune, e ceva în mijlocul vostru. Și descoperă Dumnezeu că este un om despre care Iosua spune atunci când îl aduce în fața tuturor, ai nenorocit pe Israel, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Nu uitați că păcatul unui singur om poate distruge o comunitate, poate duce la rărirea cuvântului lui Dumnezeu și la descoperirea cuvântului lui Dumnezeu din ce în ce mai rar. Atunci când nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu își va reține de la noi descoperirea sa. De aceea, cea mai bună atitudine a omului este următoarea. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Dar știți că astăzi rugăciunea aceasta este rostită în sens invers. Ascultă, Doamne, căci robul Tău vorbește. Și mă bazez pe exemple din Sfânta Scriptură. Nu vă spun lucruri pe din afară. Dacă ne uităm la istoria fariseului, care se duce la templu să se roage, fariseul este acolo în fața lui Dumnezeu, a venit să se roage, să se închine înaintea lui Dumnezeu și începe să spună lui Dumnezeu următoarele. Doamne, ia ascult aici la mine. Eu postez de 2 ori pe săptămână, eu dau zeciuială, eu nu sunt hrăpăresc, nu sunt nedrept, nu sunt nici măcar cavameșul acesta. Eu sunt un om credincios, Doamne, ascult aici la mine ce viață demnă de urmat am. Trebuie să o dai ca exemplu celorlalți. Nu facem și noi de multe ori lucrul acesta? Nu spunem și noi de multe ori prin comportamentul nostru și prin atitudinea noastră exact aceleași lucruri? Ascultă, Doamne, că robul Tău vorbește. Atunci când ne așezăm dimineața în genunchi la marginea patului și îi spunem lui Dumnezeu, îi prezentăm lui Dumnezeu o rugăciune, Doamne, vreau astăzi asta, 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 am venit lista, vezi ce ai de făcut, ți-am prezentat cererea, de acum înainte te privește, tu trebuie să-mi răspunzi. De câte ori spunem? Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. De cele mai multe ori mi-e teamă că noi suntem cei care îi vorbim lui Dumnezeu și vrem ca Dumnezeu să ne asculte. Dar atunci când ne vorbește Dumnezeu, atunci când Dumnezeu ne invită să studiem cuvântul, noi nu mai suntem dispuși să ascultăm. Samuel spune, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Rugăciunea lui Samuel ne descoperă și ne arată ce ar trebui să fie viața noastră. Cum ar trebui să arate experiența noastră creștină? Dispoziția de a asculta pe Dumnezeu. Oricând, oriunde, avem timp pentru atât de multe lucruri. Însă nu avem timp să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Avem timp pentru interesele noastre personale, ca să alergăm în lung și în lat. Dar nu avem timp să deschidem Cartea Sfântă și să studiem și să aflăm ce ne spune Dumnezeu. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Este aceasta rugăciunea noastră de fiecare zi? Este aceasta rugăciunea pe care eu o înalț dimineața și seara? Iubitul meu prieten, nu uita. Dacă vrei să știi care este drumul vieții tale, spune-i lui Dumnezeu acum, spune-i lui Dumnezeu în seara aceasta, spune-i lui Dumnezeu dimineața, spune-i lui Dumnezeu în fiecare zi. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă, iar eu și cu Tine să fim oamenii care ascultă glasul lui Dumnezeu.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ilie Panaite.